Розділ 38. Початок Другої війни. Той, кого не можна називати, повертається. У короткій заяві, оголошеній у п'ятницю ввечері, міністр магії Корнеліус Фадж підтвердив, що той, кого не можна називати, повернувся в країну і знову почав активну діяльність.
З величезною прикрістю мушу підтвердити, що чаклун, який називає себе лорд... Ну, ви знаєте, кого я маю на увазі, живий і знову перебуває поміж нас.
Так сказав стомлений і збентежений Фадж, звертаючись до журналістів.
З не меншою прикрістю маємо повідомити про масовий бунт дементорів Азкабану, котрі відмовилися служити міністерству. На нашу думку, дементори зараз підкоряються лордові, ну, чи як там його називають.
Закликаємо чаклунську громаду виявляти пильність. Міністерство зараз друкує довідники з елементарної родинної та особистої безпеки, і наступного місяця вони безкоштовно надійдуть у всі чаклунські будинки. Чаклунська спільнота зустріла міністерську заяву з хвилюванням і тривогою, бо ще минулої середи міністерство запевняло, що настирливі чутки про те, що відомо хто є серед нас, не мають під собою жодних підстав. Подробиці подій, що привели до такої рішучої зміни міністерських позицій, невідомі. Хоч є підстави вважати, що той, кого не можна називати, зі зграєю його добірних поплічників, відомих як смертежери, у четвер ввечері прорвалися в саме Міністерство магії. Албус Дамблдор, поновлений на посадах директора Гогвартської школи чарів та чаклунства, члена Міжнародної конфедерації чаклунів і головного мага Чарверсуду, поки що недоступний для коментарів. Увесь минулий рік він наполягав, що відомо хто не вмер, як усі сподівалися і вірили, а набирає поплічників для нової спроби захоплення влади. Тим часом хлопець, що вижив...
Ага, ось і про тебе, Гаррі. Я так і знала, що вони й тебе сюди приплутають, повідомила Герміона, зиркаючи на нього поверх газети.
Вони були в шкільній лікарні. Гаррі сидів на краєчку ронового ліжка і слухав Герміону, що читала їм першу шпальту недільного віщуна. Джинні, який мадам Помфрі миттєво зцілила перелом, згорнулася клубочком в ногах у Герміониного ліжка. Ніс Невіла теж загоївся, і він сидів на стільці між двома ліжками, а Луна, що забігла їх провідати, читала догори дрихом останнє число базікала, і Герміону навіть не слухала.
«То він тепер хлопець, що вижив?» – похмуро буркнув Рон. «Уже не фантазер, що хизується собою?»
Він набрав цілу жменю шоколадних жабок, величезна купа яких височила на тумбочці біля його ліжка, кинув кілька Гаррі, Джинні, Невілу і здер зубами обгортку зі своєї. На його руках, там, де їх обмотали щупальця місків, і досі були глибокі шрами. Мадам Помфрі казала, що думки – залишають найглибші рани, хоч відколи вона почала щедро змащувати їх забувальним ялеєм доктора Аблі, ситуація поліпшилася.
«Так, Гаррі, тепер вони відгукуються про тебе дуже класно», – сказала Герміона, переглядаючи статтю. «Самотній голос правди. Його вважали неврівноваженим, але він ніколи не зраджував своїх переконань. Був змушений терпіти глузування й наклепи».
«Цікаво», – спохмурніла вона. «Тут навіть не згадується, що це вони самі поширювали у віщуні глузування й наклепи». Герміона ледь-ледь скривилася від болю і схопилася руками за ребро. Закляття, яким її вразив Дологов, хоч і справило менший ефект, ніж якби він спромігся вимовити його вголос, та все одно, за словами мадам Помфрі,
завдало величенької шкоди. Герміона мусила щоденно пити по 10 різних настоянок. Почувалася вона вже значно краще, тож тепер страшенно нудилася у шкільній лікарні. Остання спроба відомо кого захопити владу, сторінка 2-4. Що мало розказати нам міністерство, сторінка 5. Чому ніхто не прислухався до Албуса Дамблдора, сторінки 6-8. Ексклюзивне інтерв'ю з Гаррі Поттером, сторінка 9. Герміона відкинула газету. Тепер вони мають про що писати. І це інтерв'ю з Гаррі аж ніяк не ексклюзивне, бо воно було надруковане у базікалі ще кілька місяців тому. А, тато його їм продав, неуважно пояснила Луна, перегортаючи сторінку базікала. Отримав за це непогані гроші, тож влітку ми вирушаємо в експедицію у Швецію. Спробуємо там зловити зім'яторогого хропача. Герміона ледь стрималася від сміху, а тоді буркнула: «Просто чудово!» Джинні перехопила погляд Гаррі і швидко відвернулася, ледь не пирхнувши. «До речі!» – випросталася і знову ж таки скривилася від болю Герміона. «А що там діється в школі?» «Ну, Флитвік уже висушив Фредове з Джорджем болото», – повідомила Джинні. «До того ж, він зробив це за 3 секунди, але лишив крихітну калюшку під вікном і обгородив її мотузками».
«Навіщо?» – отетеріла Герміона.
«Каже, що в ній дуже цікаві чари», – знизила плечима Джинні.
«А мені здається, він її зберіг як пам'ятник Фредові і Джорджу», – прогугнявив Рон з повним ротом шоколаду. «До речі, це вони мені прислали!» Він махнув на цілу гору жабок. «Мабуть, у них добре йдуть справи з тією крамничкою жартів!»
Герміона несхвально зиркнула на нього. «А до Дамблдора вже ніхто не чіпляється?»
«Ні», – відповів Невіл. «Усе знов нормально!» «Філч, мабуть, дуже радий!» Поцікавився Рон, спираючи на графин вкладку від шоколадної жабки із зображенням Дамблдора.
«Ха-ха, де там?» – посміхнулася Джинні. «На нього зараз тяжко дивитися!» Вона перейшла на шепіт. «Ходить і бубонить, що нікого кращого за Амбридж у Гогворці в директорах ще не було!» Усі шестеро озирнулися. Професорка Амбридж лежала, втупившись у стелю, на ліжку з протилежного краю палати. Дамблдор сам пішов до лісу рятувати її від кентаврів. Як він це зробив і як йому без найменшої подряпинки вдалося вивести з-під дерев професорку Амбридж, ніхто не знав. А Амбридж нічого не розповідала. Після повернення в замок вона не вимовила жодного слова. Ніхто не знав, що з нею сталося. Її зазвичай охайне волосся мишачого кольору тепер було розколошкане, і з нього ще й досі стирчали уламки гілочок та листя. Проте загалом вона не зазнала жодних ушкоджень.
«Мадам Помфрі каже, що в неї просто шок», – прошепотіла Герміона.
«Ну, швидше просто злиться», – припустила Джинні.
«Так, бо відразу оживає, якщо зробити отак», – сказав Рон і заклацав язиком, наслідуючи цокання копит.
Амбридж блискавично сіла на ліжку і дико роззирнулася.
«Що сталося, пані професорко?» – вистромила голову зі свого кабінету мадам Помфрі.
«Ні, ні», – відказала Амбридж, знову падаючи на подушки.
«Мені, мабуть, щось причулося».
Герміона і Джинні затулили роти простирадлами, аби заглушити регіт.
«Якщо ми вже згадали про кентаврів», –
промовила Герміона, пересміявшись, то хто тепер учитель віщування? Фіренце залишається?
Мусить, припустив Гаррі, бо ж інші кентаври назад його не приймуть.
Схоже, викладатимуть і він, і Трелоні, сказала Джинні.
Можу закластися, що Дамблдор і сам би з радістю спекався Трелоні, додав Рон, пережовуючи вже 14-ту жабку. До речі, цей предмет взагалі нікому не потрібний. Фіренце теж не набагато кращий.
Як ти можеш таке казати? Здивувалася Герміона. Після того, як з'ясувалося, що справжні пророцтва таки є. Серце в Гаррі у грудях забилося, немов птаха у клітці. Він не розповідав ні Ронові, ні Герміоні, та й взагалі нікому, про що саме йшлося у пророцтві. Невіл їм сказав, що куля з пророцтвом розбилася, коли Гаррі тягнув його по сходах у залі смерті, а Гаррі не поспішав більше нічого пояснювати. Він ще не готовий був бачити їхню реакцію на те, що мусить стати або вбивцею, або жертвою. Іншого ж не дано.
Шкода, що воно розбилося, похитала головою Герміона.
Шкода, погодився Рон. Зате відомо хто не довідається, що ж там було. Куди це ти?
Він здивовано глянув на Гаррі, котрий встав з ліжка.
До Гегріда, відповів той. Він щойно повернувся, а я обіцяв, що відвідаю його і розповім, як ви почуваєтеся.
А, ну то добре,
буркотливо сказав Рон, дивлячись на клаптик ясного синього неба за вікном палати.
Ми теж би з радістю пішли.
Передавай від нас вітання,
крикнула Герміона, коли Гаррі вже виходив з палати.
І запитай, що там сталося з його маленьким другом.
Гаррі помахав рукою, показуючи, що все почув і зрозумів, після чого вийшов з палати. У замку було дуже тихо, навіть як на неділю. Усі, зрозуміло, були на сонячному подвір'ї, радіючи, що завершилися іспити і маючи попереду ще кілька днів у школі, не затьмарених ані повторенням матеріалу, ні домашніми завданнями. Гаррі повільно йшов безлюдним коридором, позираючи у вікна. Бачив, як хтось шугає у повітрі над квідичним полем, а в озері кілька учнів купалися у товаристві велетенського кальмара. Гаррі ніяк не міг вирішити, хоче він бути серед людей чи ні. Коли бував у товаристві, то хотів звідти піти, а коли залишався сам, вельми хотілося чиєїсь компанії. Подумав, що справді варто відвідати Гегріда, бо відколи б повернувся, навіть нормально із ним і не порозмовляв. Щойно Гаррі зійшов у вестибюль, як з дверей слизеринської вітальні вийшли Малфой, Креб і Гойл. Гаррі застиг на місці. Те ж саме зробили Малфой з дружками. Крізь відчинені двері з надвору долинали крики, сміх, плюскіт води. Малфой озирнувся. Гаррі знав, той перевіряє, чи немає поблизу вчителів. А тоді глянув на Гаррі і сказав приглушеним голосом.
«Вважай, короче, Поттер, що ти труп!»
Гаррі підняв здивовано брови.
«Цікаво!» – усміхнувся він. «Як же це я й досі ходжу?»
Гаррі ще ніколи не бачив Малфоя таким лютим. Він відчув певне задоволення, дивлячись на його бліде, гостре і викривлене люттю обличчя.
«Ти за все заплатиш!» – прошипів Малфой. «Короче, за те, що ти зробив моєму старому, ти заплатиш мені!»
«Ой, як страшно!» – саркастично сказав Гаррі. «Мабуть, лордик Волдемортик просто хлопчик порівняно з вами, так? Що таке?» Додав він, тому що Мелфой, Креб і Гойл отетеріли, почувши це ім'я. «Він же дружбан твого старого, хіба ні? Невже ж ти злякався його ім'я?»
«Думаєш, Поттер, що ти тіпа крутий?»
Насувався на нього Мелфой разом з Кребом і Гойлом.
«Завжди, завжди! Я ще до тебе доберуся! Тобі не вдасться засадити мого старого за грати!»
«Ха! А я думав, що вже засадив!» – відказав Гаррі.
«Дементори ж покинули Азкабан!» – трохи заспокоївся Мелфой. «Короче, мій старий разом з усіма іншими незабаром звідти повернуться!»
«Ну то й що?» – знизав плечима Гаррі. «Зате тепер всім відомо, що вони мерзотники!» Мелфоєва рука потяглася до чарівної палички, але Гаррі був набагато швидший. Він уже свою паличку витяг, а Мелфоєві пальці ще навіть не сягли до кишені.
«Поттере!»
Чийсь голос забринів на весь вестибюль. Це Снейп піднявся сходами зі свого підвального кабінету, і Гаррі відразу ж відчув ненависть, незрівнянну з його зневагою до Мелфоя. Хоч би що там казав Дамблдор, але він ніколи, ніколи не пробачить Снейпові.
«Поттере, що ти тут виробляєш?»
Як завжди холодно, запитав Снейп, підходячи до них. «Вирішую, яким закляттям ушкварити Мелфоя, пане професоре!» – сердито відрізав Гаррі. Снейп вирячився на нього.
«Негайно сховай паличку!» –
коротко наказав він.
«10 очок з гриф!»
Снейп зиркнув на величезні пісочні годинники на стіні і раптом глузливо посміхнувся.
«Ха-ха! Я бачу, в грифіндорському годиннику на стіні вже й нема чого знімати. Ха-ха-ха. Тоді, Поттере, ми просто додамо?»
До вестибюлю увійшла професорка МакГонагал. В одній руці вона тримала картатий саквояж, а другою важко спиралася на ціпок. Але позаяк вигляд мала цілком непоганий.
«О, професорко МакГонагал», – покрукував до неї Снейп, – «бачу, ви повернулися з лікарні Святого Мунго?»
«Саме так, професоре Снейп», – відповіла професорка МакГонагал і скинула з плечей дорожнього плаща. «Я знову як нова копійка. Ви – Креб Гойл». Вона владно поманила їх пальцем, і вони незграбно почовгали до неї своїми здоровецькими ножиськами. «Нате!» Вона шпурнула Кребові свій саквояж, а Гойлові плащ. «Віднесіть у мій кабінет!» Ті попленталися мармуровими сходами нагору.
«То що ж?» —
поглянула професорка МакГонагал на пісочні годинники. «Гадаю, Поттерові з друзями варто додати по 50 очок кожному за те, що попередили всіх про повернення відомо кого. Що ви на це скажете, професоре Снейп?»
«Що?» – перепитав Снейп. Хоч Гаррі розумів, він чудово все почув. «Ага, ну, мабуть, отож, 50 очок Поттерові, обом Уізлі, Лонгботому і міс Грейнджер», – сказала професорка МакГонагал.
В нижню клепсидру грифіндорського пісочного годинника посипалася ціла злива рубінів.
«Ага, і ще ж, мабуть, 50 очок для міс Лавгуд», – додала вона.
І в рейвенкловській клепсидрі також побільшало сапфірів. «То ви, професоре, здається, хотіли зняти з Поттера 10 очок? Будь ласка!» Кілька рубінів повернулися у верхню клепсидру.
проте в нижній все одно лишалося чимало. «Поттере, Малфою, в такий чудовий день вам краще піти і погуляти», – весело додала професорка МакГонагал. Гаррі не потрібно було повторювати двічі. Він сховав чарівну паличку в кишеню і пішов на двір, навіть не глянувши на Снейпа з Малфоєм. Яскраве сонце сліпило йому очі, коли він прямував галявиною до Гегрідової хижі. Скрізь на траві лежали учні, засмагали, розмовляли, читали недільний віщун, ласували цукерками і озиралися на нього. Хтось озивався, а хтось просто махав йому руками, намагаючись продемонструвати, як і віщун, що він тепер для них герой. Гаррі не звертав на них жодної уваги. Не знав, що саме їм відомо про позавчорашні події, але й досі ухилявся від будь-яких розпитувань. Гаррі постукав у двері Гегрідової хатини і спершу вирішив, що там нікого немає. Але тут з-за рогу вистрибнув Іклань і мало не збив його з ніг своїм радісним вітанням. Виявилося, що Гегрід збирав на городі квасолю.
«Все хвайно, Гаррі?»
– засяяв він посмішкою, коли той підійшов до тину.
«Заходь, вип'ємо по горнятку кульбаб'ячого сочку. То це є. Якся маєш?»
– запитав Гегрід, коли вони посідали за його дерев'яним столом, тримаючи по склянці крижаного соку.
«З тобою все хвайно?»
Гаррі бачив зі стурбованого виразу Гегрідового обличчя, що той мав на увазі аж ніяк не здоров'я. «Усе нормально», – відповів він, не бажаючи говорити про те, на що натякав Гегрід. «То де ти весь цей час був?»
«Ей, ховався в горах», – відповів Гегрід. «У печері, так як колись то робив Сірі...»
Гегрід спинився на півслові, прокашлявся, зиркнув на Гаррі і відсьорбнув добрячий ковток соку.
«Ну, але ниньки я ось отута, знову вдома».
Він важко зітхнув. «Ну, вигляд у тебе вже кращий», – почав Гаррі, сповнений рішучості навіть не згадувати в розмові Сіріуса.
«Що?»
– перепитав Гегрід. А тоді помацав своє обличчя велетенською рукою.
«Ну, то є так. Гропик теперка поводиться набагацько ліпше, набагацько. Скажу по правді, він си страшенно утішив, коли я повернув. Хвайний хлопака, направду. І я си гадаю, що варто було б то підшукати йому якусь кобітку, жіночку».
Гаррі мав би тієї ж миті відмовити Гегріда від цієї ідеї. Сама думка про появу в лісі ще й велетки, цілком можливо навіть дикішої і свавільнішої за гропа, могла налякати кого завгодно. Але Гаррі на цю мить не мав сили сперечатися. Йому знову захотілося побути на самоті, тож він вирішив якнайскоріше відкланятися і став поспіхом допивати кульбаб'ячий сік.
«Гаррі, тепірка всі знають, що ти казав їм правду», –
несподівано додав впівголоса Гегрід. Він уважно приглядався до Гаррі.
«То воно так краще, га?»
Гаррі знизав плечима.
«Чуєш?»
– перехилився Гегрід до нього над столом.
«Я знав Сіріуса довше від тебе. Він загинув у бою. Він завжди так і хотів відійти».
«Нікуди він не хотів відходити», – сердито відрізав Гаррі. Гегрід схилив свою велику кудлату голову.
«Нє, факт, що нє», –
тихенько погодився він.
«Та все єдно, Гаррі, він був не з тих, хто сидять в хаті, коли інші б'ються.
Він би собі не пробачив, якби не зміг вирушити на поміч.
Гаррі схопився на ноги. Я мушу відвідати в лікарні Рона й Герміону, скоромовкою проказав він.
Ой, засмутився Гегріт. Ну, то теє. Все хвайно, Гаррі. Бережи себе і заскакуй, як матимеш хвиль.
Так, добре. Гаррі кинувся до дверей. Знову вийшов на сонце, перш ніж Гегріт встиг з ним попрощатися. І знову з галявини його кликали учні. Він заплющив на декілька секунд очі, бажаючи, щоб всі вони зникли, щоб розплющити очі і побачити, що він лишився сам. Кілька днів тому, ще до того, як закінчилися іспити, і він побачив видіння, нав'язане йому Волдемортом, Гаррі віддав би що завгодно, аби чаклунська громада дізналася, що він каже правду, повірила в повернення Волдеморта і переконалася, що він, Гаррі, не брехун і не божевільний. Але тепер він пройшовся понад озером, сів на березі, сховавшись за кущами від настирливих поглядів, і замислився, дивлячись на сонячні іскри на воді. Хотілося побути на самоті, бо після тієї розмови з Дамблдором він взагалі почував себе відокремленим від всіх. Між ним і рештою світу постав невидимий бар'єр. Гаррі був, причому завжди, від початку, мічений. Просто ніколи як слід не розумів, що це означає. І все ж таки, сидячи на березі озера, відчуваючи жахливий тягар журби і біль свіжої, незагоєної рани після втрати Сіріуса, Гаррі не сказав би, що він охоплений великим страхом. Світило сонце, навколо сміялися учні, і він, хоч і був далекий від них всіх, так ніби належав до іншої раси, він ніяк не міг повірити, що попереду в житті його очікує скоєння вбивства або ж власна загибель. Довго сидів і дивився на воду, намагаючись не думати про хрещеного батька і не згадувати, що саме навпроти, на протилежному березі, Сіріус колись знепритомнів, відбиваючись від сотні дементорів. Як давно це було. Сонце вже сіло. Гаррі відчув, що замерз. Він підвівся і, витираючи рукавом обличчя, пішов до замку. Рон з Герміоною цілком одужали і вийшли зі шкільної лікарні за 3 дні до кінця чверті. Герміоні весь час хотілося заговорити про Сіріуса, та Рон цитькав на неї щоразу, як вона згадувала це ім'я. Гаррі ще й досі не був певний, чи хоче він заводити розмову про хрещеного батька. Його думки мінялися разом з настроєм. Достеменно знав лишень одне. Хоч який він тепер тут нещасний, але через кілька днів, коли повернеться в будинок номер 4 на Привід Драйв, він страшенно сумуватиме за Гогвартсом. Хоч Гаррі тепер і розумів, чому саме туди, що літа має повертатися, проте краще йому від цього абсолютно не ставало. Правду кажучи, повернення додому ще ніколи його так не жахало. Професорка Амбридж покинула Гогворт за декілька днів до закінчення чверті. Обідньої пори вона крадькома вислизнула зі шкільної лікарні, сподіваючись, мабуть, зникнути непомітно, але, на її превеликий жаль, дорогою натрапила на Півза. І той скористався останньою нагодою виконати Фредову вказівку. Він радісно переслідував її всією територією школи, луплячи по черзі то ціпком, то шкарпеткою повною крейди. Учні повибігали у вестибюль, аби подивитися, як вона дає драпака, а вихователі гуртожитків лише вдавали, що їх вгамовують. Професорка МакГонагал почала була кволо протестувати, а тоді впала на стілець за вчительським столом і майже не криючись, висловила жаль, що не може й сама бігти і улюлюкати в спину Амбридж, бо позичила Півзові свого ціпка. Настав останній шкільний вечір. Більшість учнів уже спакувалися і поспішали на прощальний банкет з нагоди завершення навчального року. А ось Гаррі, він ще навіть і не починав складати речі.
«Ну, спакуєшся завтра», – підганяв Рон, чекаючи біля дверей спальні. «Ходімо, ходімо, я вмираю з голоду».
«Мені тут недовго, а ти собі біжи». Коли за Роном зачинилися двері, Гаррі все ще не поспішав пакуватися. Йому ані трохи не хотілося йти на прощальний банкет. Він боявся, що Дамблдор згадає його у своїй промові. Зрозуміло, він говоритиме про Волдемортове повернення. Зрештою, торік він теж казав про це учням. Гаррі вийняв самісіньку одна валізи, кілька зібганих мантій, аби покласти туди вже складені, але тут помітив у куточку аби як загорнутий пакунок. Він ніяк не міг пригадати, звідки той там взявся. Нахилився, витяг його з-під кросівок і придивився уважніше. За якусь секунду він збагнув, що то таке. Це ж йому дав Сіріус перед виходом з будинку номер 12 на площі Гримо.
«Скористайся цим, якщо я буду потрібен, добре?»
Гаррі сів на ліжко і розгорнув пакунок. З нього випало маленьке квадратне дзеркальце. Воно було старезне і брудне. Гаррі підніс його до обличчя і побачив там своє віддзеркалення. Перевернув його і прочитав нашкрябану ззаду інструкцію Сіріуса.
«Це дзеркальце складається з двох частин, і друга його половинка у мене. Якщо захочеш зі мною поговорити, назви дзеркальцеві моє ім'я. Ти з'явишся у моєму дзеркальці, а я говоритиму у твоєму. Ми з Джеймсом частенько ним користувалися, коли відбували покарання у різних вчителів».
Серце у Гаррі несподівано рвучко зателіпалося в грудях. Пригадав, як 4 роки тому побачив своїх покійних батьків у дзеркалі Яцрес. Він знову зможе розмовляти з Сіріусом. Зараз, негайно. Він це знав. Озирнувся, аби пересвідчитися, що нікого немає. Спальня була порожня. Знову задивився у дзеркальце, а тоді тремтячими руками підніс його до обличчя і виразно вимовив: «Сіріус!» Поверхня дзеркальця запітніла від його дихання. Він підніс дзеркальце ще ближче, мало не вибухаючи від хвилювання. Але очі, що дивилися на нього звідтіля, були безсумнівно його власними. Він ретельно протер дзеркальце і знову дуже виразно промовив кожен склад: «Сіріус Блек!» Нічого не сталося. Розчароване обличчя, що дивилося з дзеркальця, належало йому самому. Коли Сіріус провалився в арку, він не мав при собі дзеркала. Пролунав тоненький голосок в його голові. «Ось чому воно не діє!» Гаррі на якусь мить завмер, а тоді так сильно шпурнув дзеркальце назад у валізу, що воно розбилося. Цілу осяйну хвилину він був переконаний, що побачить Сіріуса, що знову з ним порозмовляє. У грудях аж запекло від розчарування. Він встав і почав жужмом кидати речі у валізу просто на розбите дзеркальце. І тут йому сяйнула думка цікавіша, ніж дзеркальце. Серйозніша і важливіша. Як це вона не з'явилася раніше?
Чому він не запитав?»
Гаррі вилетів зі спальні і стрімголов помчав вниз гвинтовими сходами, натикаючись на стіни та майже цього не помічаючи. Далі кулею пролетів через порожню вітальню, вискочив з отвору за портретом і помчав коридором, не звертаючи уваги на гладку пані, що гукала йому вслід: «Бенкет от-от почнеться! Ще трохи й ти запізнишся!» Але Гаррі зовсім не збирався йти на бенкет. Чого воно так буває? Коли не треба, тут аж кишить привидами, а от зараз... І він збігав сходами, метався коридорами, але ніяк не міг зустріти ні душі, ні живої, ні мертвої. Усі були, зрозуміло, у великій залі. Гаррі різко зупинився біля класу замовлянь, переводячи подих і засмучено думаючи, що мусить зачекати, аж доки закінчиться бенкет. Та коли він вже зовсім втратив надію, раптом побачив наприкінці коридору. Пролинула чиясь прозора постать.
«Гей! Нік! Нік! Нік!»
Привид вистромився зі стіни, показавши вбрану в екстравагантний капелюх з пір'їнами небезпечно хитку голову сера Ніколаса де Мимзі Порпінгтона.
«Добрий вечір!»
– привітався привид, повністю виринаючи з кам'яної стіни і усміхаючись до Гаррі.
«Виявляється, не тільки я відсутній на банкеті, хоч зрозуміло», – зітхнув він. «Я відсутній дещо в іншому сенсі».
«Нік, можна тебе щось попросити?»
На обличчі майже безголового Ніка з'явився дуже своєрідний вираз. Устромивши пальця за свій стоячий комір, він обвів ним довкола шиї, ніби поправляючи, а насправді міркуючи над відповіддю. Він перестав поправляти лише тоді, коли його частково відрізана голова мало не відвалилася.
«Що, Гаррі, саме зараз?» – розгублено промовив Нік. «А не можна почекати, доки закінчиться бенкет?»
«Ні, прошу тебе, Нік, ні!» – благав Гаррі. «Мені дуже треба з тобою поговорити. Можемо зайти сюди?»
Гаррі відчинив двері у найближчий клас. Майже безголовий Нік зітхнув.
«Ну що ж», – змирився він, – «не буду вдавати, що я цього не чекав».
Гаррі потримав для нього двері, але привид просто проплив крізь стіну.
«Чого ти чекав?» – запитав Гаррі, зачиняючи двері. «Ну, що ти мене шукатимеш?» – відповів Нік, підпливаючи до вікна і визираючи на сутінкове подвір'я. «Таке буває іноді, коли хтось зазнає втрати».
«Твоя правда», – Гаррі не бажав говорити на цю тему. «Я тебе шукав».
Нік нічого на це не відповів.
«Просто...» – зніяковів Гаррі, сам того не сподіваючись. «Просто... ти помер, а й далі лишаєшся тут».
Нік зітхнув, не відводячи очей від вікна.
«Це ж правда?» – наполягав Гаррі. «Ти помер, але я з тобою розмовляю, і ти можеш ходити по Гогвартсу».
«Так»,
спокійно погодився майже безголовий Нік.
«Я ходжу, я розмовляю. Справді».
«Отже, ти повернувся, правда?» – не вгавав Гаррі. «Люди можуть повертатися, так, привидами? Вони ж не зникають остаточно, га?» – нетерпляче додав він, бо Нік і далі продовжував мовчати.
Майже безголовий Нік повагався, а тоді промовив:
«Не всі можуть повертатися привидами».
«Тобто?» – негайно запитав Гаррі.
«Тільки чарівники».
«Он як!» – Гаррі мало не розсміявся з полегшення. «Тоді все гаразд, бо людина, про яку я питаю, чарівник, то він... він може повернутися, так?»
Нік відвернувся від вікна і скорботно поглянув на Гаррі.
Він не повернеться.
Хто?
Сіріус Блек.
Просто відповів Нік. Але ж ти повернувся, розсердився Гаррі. Ти зумів, помер, але не зник. Що, ні?
Чарівники можуть залишати на землі свій відбиток. Примарно тинятися там, де бували за життя, сказав нещасний Нік. Але цей шлях обирають лише одиниці.
Але чому? Здивувався Гаррі. Хоча нічого, це не має значення.
Сіріусу начхати, що це не таке вже й поширене явище. Він повернеться, я знаю.
Він так завзято в це вірив, що навіть зиркнув на двері. На якусь часточку секунди він був впевнений, що ось-ось побачить перламутрово-білого, прозорого і усміхненого Сіріуса, котрий наближається до нього.
Він не повернеться, повторив Нік. Він піде далі.
Як це далі? Швидко перепитав Гаррі. Куди далі? Слухай, а що взагалі стається, коли помираєш? Куди потрапляєш? Чому? Чому не всі повертаються? Чому тут так мало привидів? Чому?
Я не можу відповісти,
сказав Нік, знову смикаючи себе за комір.
Але ж ти й сам мертвий, почав дратуватися Гаррі. Кому ж відповідати, як не тобі?
Я злякався смерті, ледь чутно пояснив Нік. Вирішив залишитись. Іноді я думаю, що не треба було, бо це ж і не тут, і не там. Тобто я й не тут, і не там, правду кажучи,
він сумно всміхнувся. Гаррі, мені не розкрилися таємниці смерті, бо замість неї я обрав нікчемну імітацію життя. Гадаю, що вчені чаклуни досліджують це питання у відділі таємниць.
Не нагадуй мені про той відділ, розсердився Гаррі.
Мені прикро, але я нічим не можу допомогти,
ввічливо сказав Нік. Але, вибач, там же банкет, сам розумієш. Бувай. І він вилетів з класу. А самотній Гаррі втупився у стіну, в якій щойно розчинився привид. Гаррі здавалося, що він іще раз втратив хрещеного батька, коли зникла будь-яка надія хоч колись його побачити чи порозмовляти з ним. Неприкаяно поплентався безлюдним замком, не знаючи, чи доведеться йому ще колись у житті відчувати радість. Завернув у коридор, що вів до гладкої пані, і побачив, що хтось чіпляє на дошку оголошень якусь записку. Уважніше придивився і впізнав Луну. Не було де заховатися, та й вона, мабуть, почула вже його кроки. Врешті-решт, Гаррі просто не мав уже сил когось уникати. «Привіт», – якось непевно сказала Луна і позадкувала від дошки оголошень. «А чого це ти не на бенкеті?» – атакував перший цим питанням Гаррі. «Бо я розгубила майже всі свої речі», – безтурботно пояснила Луна. «Їх у мене беруть і ховають, знаєш, але сьогодні вже останній вечір, і я мушу все позбирати, тому й розвішую оголошення». Вона вказала на дошку, до якої і справді приколола перелік втрачених нею книг і одягу з благанням повернути. Гаррі раптом охопило дивне відчуття, зовсім не схоже на злість чи горе, що переповнювали його після загибелі Сіріуса. Він не відразу збагнув. Це йому стало шкода Луну. «А навіщо комусь ховати твої речі?» – спохмурнів він.
«Ну, мабуть тому, – знизала вона плечима, – що всі мене вважають дивакуватою, знаєш? Дехто взагалі обзиває лунатичкою, Лавгуд».
Гаррі глянув на неї, і його жаль до Луни посилився.
«Це не причина, аби ховати твої речі», – рішуче заявив він. «Допомогти шукати?»
«Та ні», – посміхнулася Луна. «Все знайдеться. Завжди, врешті-решт, знаходиться. Просто я хотіла спакуватися зараз. Та нехай. А ти чому не на бенкеті?»
Гаррі собі знизав плечима. «Та щось не маю настрою».
«Бачу, що не маєш», – погодилася Луна, дивлячись на нього своїми дивними і млистими опуклими очима. «Той чоловік, якого вбили смертежери, він був твій хрещений батько, правда?» «Мені сказала Джинні».
Гаррі легенько кивнув, але чомусь відчув, що його зовсім не роздратувало, коли Луна заговорила про Сіріуса. І пригадав, що вона теж бачить тестралів.
«А ти», – сказав він, – «бачила, як хтось помирав?»
«Так», – просто відповіла Луна.
«Моя мама померла. Вона була дивовижна чарівниця, але дуже любила експериментувати. І якось одне її закляття подіяло не так, як очікувалося. Мені було тоді 9 років.
«Я тобі співчуваю», – пробелькотів він.
«То було жахливо»,
– ніби між іншим сказала Луна.
«Мені й досі буває дуже сумно. Але ж у мене є тато. Та й узагалі, це ж не означає, що я вже ніколи мами не побачу, правда?»
«Справді?» – невпевнено перепитав Гаррі. Луна здивовано похитала головою.
«Ой, та ну тебе! Ти ж сам чув їх за завісою, чи ні?»
«Ти маєш на увазі?»
«Ну, у тій залі, за аркою. Просто вони ховалися від нас, та й усе.
Ти ж їх чув?» Вони дивилися одне на одного. Луна ледь помітно всміхалася. Гаррі не знав, що казати чи що думати. Луна вірила в такі химерні речі, але ж він і сам був переконаний, що також чув голоси за завісою. «А може все ж допомогти тобі шукати речі?» – запитав він.
«Та ні», – відмовилася Луна. «Піду я, мабуть, на бенкет, з'їм там якийсь пудинг. А тим часом все з'явиться. Ну, завжди врешті-решт з'являється. Гарних тобі канікул, Гаррі!»
«Ага, тобі теж!» Гаррі дивився, як вона віддаляється коридором, і відчував, що жахливий тягар у грудях дещо полегшав. На другий день усі роз'їжджалися. Поїздка на Гогвардському експресі була насичена подіями. Ну, по-перше, Мелфой, Креб і Гойл, які цілісінький тиждень тільки й чекали нагоди напасти, коли поблизу не буде вчителів, спробували влаштувати на Гаррі засідку, коли він повертався з туалету. Можливо, напад їм і вдався б, якби вони на свою біду не засіли якраз навпроти купе з членами Дамблдорової армії. Ті крізь скляні двері побачили, що діється, і всі як один кинулися Гаррі на допомогу. Коли Ерні Макмілан, Анна Ебот, Сьюзен Боунс, Джастін Фінч-Флетчлі, Ентоні Гольдштейн і Террі Бут випробували на Мелфойові, Кребові та Гойлі безліч різних заклять та замовлянь, яких навчав їх Гаррі, ті троє почали нагадувати 3 велетенських слизняків, чомусь одягнених у гогвардську шкільну форму. Гаррі, Ерні і Джастін запхали їх на багажню полицю і залишили там киснути. Дуже хотілося би побачити обличчя Мелфоєвої матері, коли він злазитиме з поїзда, з помітним задоволенням сказав Ерні, дивлячись, як зверху звивається Мелфой. Ерні не забув приниження, що його зазнав від Мелфоя, коли той, будучи короткий час членом інквізиторського загону, зухвало знімав очки з Гафлпафу.
«А от Гойлова мати пено зрадіє», – сказав Рон, який прийшов перевірити, що там була за метушня. «Він тепер став значно гарніший.
До речі, Гаррі, там уже під'їхав візочок з харчами. Якщо ти чогось хочеш?» Гаррі подякував усім і повернувся з Роном у своє купе, де купив цілу купу тістечок та гарбузових пиріжків. Герміона знову читала щоденного віщуна. Джинні розгадувала вікторину у базікалі, а Невіл погладжував свою Мімболус Мімболтонію, котра за рік добряче виросла і тепер від доторків дивно гуділа. Гаррі і Рон більшу частину поїздки грали в зачаровані шахи, а Герміона читала їм вголос окремі місця з віщуна. Там тепер було повнісінько статей про те, як відганяти дементорів, про міністерські намагання напасти на сліди смертежерів, а також істеричні листи читачів, які повідомляли, що зранку повз їхню хату прогулювався лорд Волдеморт.
Ще нічого й не почалося. Герміона похмуро склала газету. Але вже скоро.
Гаррі, тихенько промовив Рон, киваючи на скляні двері. Гаррі озирнувся. Коридором проходила Чо Чанг у супроводі Марієти Еджком, котра натягла на голову лижну шапку-маску. Він на мить зустрівся поглядом, що вона зачервонілася і пішла далі. Гаррі зиркнув на шахову дошку саме вчасно, тому що Ронів офіцер вже зганяв з поля його пішака.
«До речі, а що в тебе з нею?» – неголосно запитав Рон.
«Нічого», – чесно зізнався Гаррі.
«Я чув, що вона зараз з кимось зустрічається», – нерішуче промовив Рон.
Гаррі здивовано виявив, що ця інформація ані трохи його не засмутила. Бажання справити на Чо враження залишилося в минулому, яке вже не мало для нього жодного значення. Після Сіріусової смерті у те минуле відійшло багато таких бажань. Тиждень, що відтоді минув, тривав, здавалося, довго-довго, поєднавши два різні світи. Один із Сіріусом, а другий без нього.
«Добре, що ти з нею зав'язав, старий», – переконано заявив Рон. «Тобто вона гарненька, але тобі краще знайти не таку смурну і плаксиву».
«Ну, з іншим, можливо, вона і буде веселішою», – знизав плечима Гаррі.
«А з ким вона зараз, до речі?» – запитав Рон у Герміони, проте відповіла йому Джинні.
«З Майклом Корнером», – повідомила вона.
«Чекай, з Майклом?» – піднявся з сидіння Рон, щоб на неї подивитися. «Але ж то ти з ним зустрічалася!»
«Більше не зустрічаюся», – твердо заявила Джинні. «Йому, бач, не сподобалося, що Гриффіндор побив у квідич Рейвенклов, і він почав страшенно дутися, тому я послала його під три чорти. Ну і він побіг втішати Чо». Джинні неуважно почухала кінчиком пера ніс, перевернула базіколо догори дригом і почала позначати галочками вірні відповіді у вікторині. Рон дуже зрадів.
«Ну, це... я завжди вважав, що він трохи причмелений», – сказав він, підштовхуючи свою королеву до тремтячої Гарріної тури.
«Добре, що ти його спекалася. Тільки наступного разу вибирай когось кращого».
І кажучи це, він хитро зиркнув на Гаррі. «А я вже вибрала Діна Томаса». «Гадаєш, він кращий?» – невпевнено промовила Джинні.
«Що?»
Рон перекинув шахівницю. Криволапик кинувся ловити фігури, а Гедвіга з Левконією сердито заухкали
і защебетали на горі купе. Поїзд поволі наближався до Кінгс-Кросу, а Гаррі ще ніколи не відчував такого небажання з нього виходити. На мить він навіть уявив, що сталося б, якби він просто відмовився покидати вагон і вперто сидів би тут до самого 1 вересня, до часу повернення в Гогвордс. Та коли поїзд запахкав і зупинився, Гаррі все-таки зняв з полиці гедвіжену клітку і наготувався, як завжди, волокти свою валізу до виходу. А коли контролер дав Гаррі, Рону і Герміоні сигнал, що вже безпечно переходити крізь магічну перегородку між 9-ю та 10-ю платформами, Гаррі виявив, що з протилежного боку на нього очікує несподіванка. Там його радісно вітав гурт людей, побачити яких тут він аж ніяк не сподівався. Тут були дикозор Муді у своєму капелюсі-котелку, натягненому на магічне око, ще лиховісніший, ніж був без нього. Його довгі жилаві руки стискали довжелезну ковіньку, а тіло було загорнуте у простий дорожній плащ. Відразу за Муді стояла Тонкс. Її яскраво-рожеве волосся виблискувало під сонцем, проміння якого ледь-ледь пробивалося крізь закіптюжений вокзальний дах. Вдягнена вона була у латані-перелатані джинси і яскраву фіолетову футболку з написом «Фатальні сестри». Біля Тонкс стояв Люпен. Бліде обличчя, сивіюче волосся і пошарпаний плащ, котрий прикривав не менш пошарпані штані і джемпер. Попереду стояли містер та місіс Уізлі, одягнуті у свій найкращий маглівський одяг, а також Фред і Джордж у новісіньких куртках з якогось яскраво-зеленого лускатого матеріалу. «Рон, Джинні!» – вигукнула місіс Уізлі, підбігаючи до своїх дітей і міцно їх обіймаючи. «Ох, а ти, любий Гаррі, як ся маєш?» «Добре», – збрехав Гаррі, падаючи в її міцні обійми. Він бачив у неї за спиною Рона, котрий здивовано витріщився на новенький одяг близнюків. «Що це вони?» – він вказав пальцем на куртки. «З найкращої драконячої шкіри, братику», – відповів Фред, легенько застібаючи блискавку. «Бізнес процвітає. Ну, то чом би не зробити собі дароночок?»
«Здоров, Гаррі», – привітався Люпен, коли місіс Уізлі відпустила його і кинулася обіймати Герміону.
«Вітаю», – озвався Гаррі. «Я й не сподівався. Чого це ви всі тут зібралися?»
«Ми вирішили», – ледь-ледь посміхнувся Люпен, «що варто провести коротеньку розмову з твоїми тіткою і дядьком, перш ніж вони заберуть тебе додому».
«Ну, я не думаю, що це добра думка», – відразу ж засумнівався Гаррі.
«Та ні, думаю, що це правильно», – прокриктів Муді, котрий накульгуючи підійшов до них. «Мабуть, це вони, Поттере?»
І він вказав кудись за плече. Його магічне око вочевидь бачило крізь котелок усе, що діялося за спиною. Гаррі трохи відхилився і побачив, на кого показує дикозор. І справді, там стояли троє дурслів, помітно приголомшених, зустрічю, влаштованою Гаррі на вокзалі.
«О, Гаррі!»
– вигукнув містер Візлі, відвертаючись від Герміониних батьків, яких щойно радісно вітав і які тепер по черзі обіймали свою доньку.
«То що, вперед?»
«Мабуть так, Артуре», –
погодився погрозливим тоном Муді. Разом з містером Візлі вони попрямували до дурслів, які немов приклеїлися до платформи. Герміона м'яко вивільнилася з материних обіймів і долучилася до всіх.
«Добрий день!» – люб'язно привітався містер Уізлі з дядьком Верноном, зупиняючись перед ним. «Може, ви мене пам'ятаєте? Мене звати Артур Уізлі!»
2 роки тому містер Уізлі власноручно розгромив мало не всю дурслівську вітальню,
Тож Гаррі дуже здивувався б, якби дядько Вернон його забув. І справді, дядько Вернон став червоний аж брунатий і люто вилуплювався на містера Візлі, проте нічого не казав. Великою мірою, мабуть, тому, що їх дурслів було вдвоє менше. Тітка Петунія була водночас перелякана і присоромлена. Весь час озиралася, ніби боялася, що хтось із знайомих побачить її в такій компанії. А Дадлі щосили намагався здаватися маленьким і непомітним, хоч йому це аж ніяк не вдавалося.
«Ми подумали, що нам варто перемовитися кількома словами про Гаррі»,
і далі всміхаючись, радісно повідомив містер Візлі.
«Так», – прогарчав Муді, – «про те, як з ним поводитися, коли він перебуває у вас».
Вуса б дядька Вернона настовбурчилися від обурення. Очевидно, капелюх-котелох справив хибне враження, начебто його власник близький йому за духом. Тож дядько Вернон звернувся саме до Муді.
«А я й не знав, що вас стосується те, що діється в мене вдома». «Ти ще багато чого не знаєш, дурслі»,
– прогарчав Муді. «Але річ не в тому», – втрутилася Тонкс, чиє рожеве волосся так обурило тітку Петунію, що вона аж очі заплющила, аби тільки його не бачити. «А в тому, що тільки-но ми довідаємося, що ви погано ставитеся до Гаррі».
«А ми про це довідаємося, не сумнівайтесь»,
– багатозначно, але люб'язно промовив Люпен.
«Так, так», – підтвердив містер Візлі. «І навіть якщо ви не дозволите Гаррі користуватися фейлетоном...»
«Телефоном», – підказала Герміона.
«Отож, якщо ми тільки почуємо, що ви, бодай, трошечки скривдили Поттера, то ви будете мати справу з нами»,
– багатозначно пообіцяв Муді. Дядько Вернон почав загрозливо роздуватися, і його обурення переважало навіть страх перед цією зграєю диваків.
«Ви що, ви мені погрожуєте, панове?»
Він голосно гарикнув так, що аж перехожі поозиралися.
«Саме так»,
– підтвердив дикозор, радіючи, що дядько Вернон так швидко його зрозумів.
«Це нахабство! Я що, схожий на чоловіка, якого можна залякати?»
– знову гарикнув дядько Вернон.
«Ну?»
Муді відсунув на потилицю котелок, виставивши зловісне і вертке магічне око. Дядько Вернон з переляку відстрибнув і боляче вдарився об візок для валіз.
«Так, дурслі, мушу визнати, ти таки схожий».
Муді повернув котелок на місце, відвернувся від дядька Вернона і глянув на Гаррі.
«Ну, Поттере, дай знати, якщо ми будемо потрібні. Коли від тебе не буде жодної звістки 3 дні поспіль, ми когось із нас пришлемо».
Тітка Петунія жалісно заскімлила. Вона вочевидь уявила, що скажуть сусіди, побачивши, як хтось із цих людей прямує до них садовою стежкою.
«Тримайся, Поттере».
Муді на мить стис жилавою рукою Гарріне плече.
«Бережи себе, Гаррі», – неголосно додав Люпен. «Будь з нами на контакті».
«Гаррі, щойно випаде нагода, ми тебе заберемо», – пообіцяла місіс Візлі, знову його обіймаючи.
«Скоро побачимося, старий»,
– Рон міцно потис Гарріну руку.
«Дуже скоро, Гаррі», – переконливо додала Герміона. «Ми тобі обіцяємо».
Гаррі кивнув. Він не міг знайти слів, які передали б усі його почуття, всю його вдячність за цю підтримку. Натомість він посміхнувся, помахав їм на прощання рукою, обернувся
і першим вийшов з вокзалу на Сонячну вулицю. А дядько Вернон, тітка Петунія та Дадлі задріботіли за ним.
Дякую, що ви прослухали цю книгу. Аудіокниги українською. Студія Калідор. Вподобайте це та інші наші відео. Розповсюдьте інформацію про цей канал у мережі серед ваших друзів та знайомих. І давайте будемо українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося в наступній частині. Звичайно ж тут, на Калідорі.